Reka rero tugaruke kuri rya jambo ryatubwiraga ibise nk'imbaraga z'umugore zimena umutwe wa Satani. Ijambo ryatubwiye ngo Imana iravuga ngo nshize inzigo hagati yawe Satani n'uyu mugore. Donc Imana yashyizeho urwangano, Imana yashyizeho inzigo hagati y'umugore na Satani, no hagati y'urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'umugore. Ijambo rya mbere, hari inzigo, hari urwangano hagati ya Satani n'umugore. Satani yanga umugore urunuka, kandi iyo Satani yanze umugore aba arimo akora umugambi w'Imana, aba arimo yumvira Imana. Imana yamuhaye misiyo, yamuhaye umurimo kugira ngo yange umugore. Iyo Satani yanze umugore rero aba arimo akora icyo Imana ishaka. Byibaze nawe, kuko Imana niyo yavuze ngo nshyize urwangano hagati yawe Satani n'uyu mugore. Umugore, umwana wese uvutse ari umwana w'umukobwa, iryo jambo riramureba. Nicyo mpamvu nakomeje kuvuga rero ngo iyo umugore ibyo atabimenya afite akaga gakomeye cyane, kuko abaho nk'umuntu ufite amahoro kandi nta mahoro ahari. Afite umwanzi Satani ntabwo aryama ngo asinzire n'umwuka, aba ari maso amasaha 24 iminsi 7, kandi we ntabwo aceza, ntabwo akina ku bijyanye n'uko kwanga umugore, ntabwo abikinisha. Icya kabiri rero ngo no hagati y'urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'umugore. Sinzi wari ubizi, ariko Satani agira urubyaro nawe. Icya mbere, hari indi myuka yigomanye nawe iri munsi y'ubutware bwe. Abo bagomanye na Satani babita n'abamarayika baguye. Uretse abamarayika baguye, foreign angel, hari indi myuka y'ubwoko butatu y'abadayimoni Satani ategeka. Hari abadayimoni baba mu mazi, hari abadayimoni baba ku butaka, hakaba ndetse n'abandi badayimoni baba mu kirere. Abo nabo bakora Satani, kandi nk'umoko yabo ni imyuka yabaga mu biremwa byabagaho mbere y'uko aba umwuzure. Noneho umwuzure ubaye, ibyo biremwa byari bifite imibiri irapfa, ariko imyuka yabyo ikomeza kubaho. Iyo myuka rero, kubera ko umwuzure watewe n'ubundi bwikomeje bwa Satani, iyo myuka nayo yarangiritse ku buryo ikora Satani, niyo bita abadayimoni. Ikindi ni abantu bahisemo gukora Satani nabo bari ingabo za Satani. So ni ukuvuga rero Satani afite abantu bamukorera, abo bantu bamukorera nabo bakanga abana b'umugore. Ni ukuvuga rero umugore aranzwe kandi n'abana be baranzwe, iyo ni reyete agomba kumenya, kuko ubuzima nyine si amarangamutima. Mu buryo bwihariye hari ibintu bitatu Satani ahiga ku mugore wese. Icya mbere, Satani ahiga umuhamagaro w'umugore. Umugore nawe hari umuhamagaro Imana yamuhaye, iyo avutse aje hano mu isi, hari umuhamagaro aba afite. Reka mbaye nk'urugero, tuvuge umugore ashobora kuza ari nk'umuhanuzi, cyangwa se afite impano yo kuzaba umukozi w'Imana, tuvuge nka pasiteri. Ariko uvuke nko mu itorero batemera yuko abagore baba abakozi b'Imana, iyo mpano yawe nyine biburiyemo. Kandi si uko ari Imana iba yabidesize gutyo, ahubwo ni uko Satani yapanze ibintu ku buryo kugira ngo umugore azabashe kwinjira mu muhamagaro we, ni ibintu bikomeye. Icya kabiri, Satani arwanya umugore mu bijyanye n'urushako. Iyo kugira ngo umugore azubake urugo, azisazire ataratandukana n'umugabo we, aba ari amahirwe menshi yageze, aba aratawira ibanga akarwanya iyo nkunduro. Ariko umugore atubatse neza bimutera agahinda katuma adashobora kugira umunezero Imana yamugeneye akivuka. Icya gatatu Satani arwanya ku mugore ni urubyaro. Umugore aba yifuza kubyara, kandi yabyaye abana be ntibazagubwe neza, Satani akabangiza, nanone wa mugore ntabwo azigera agira umunezero Imana yamugeneye. Ibyo byose biterwa n'iki? Nuko afite umwanzi, kandi nanone bigaterwa n'uko we aba atarabitahuye hakiri kare, kugira ngo afate ingamba zo kugira ngo azarwane iyo ntambara, arwanye nyine Satani uba atamwifuriza ineza. Nuko nubwo ariko inkuru mbi ari uko umugore afite umwanzi Satani n'ingabo ziwe zose, ariko muri ya jambo harimo inkuru nziza. Ijambo ryiza ririmo ni uko Imana yavuze ngo urubyaro rw'umugore ngo ni rwo ruzamena umutwe wa Satani. Satani we ashobora gukomeretsa agatsinsino, ariko urubyaro rw'umugore ruzamena umutwe wa Satani. Mu yandi magambo, ni nk'aho Imana yabwiye Satani ngo Satani ari uyu mugore, ari n'urubyaro rwe, nguhaye imbaraga, nguhaye uburenganzira kugira ngo uzagende ubaca amaguru. None ariko irangije ibwira umugore ngo wa mugore we rero nawe n'urubyaro rwawe, umwebwe mbahaye imbaraga zo gukubita zo kumena umutwe wa satani zo kumena umutwe w'inzoka ibaze gukubita inzoka ukayimena gatwe ngo uhaye imbaraga zo kumena umutwe w'inzoka ngo mu yandi magambo ngo uhaye imbaraga zo kugira ngo umutwe wa satani uzawumenagure mu izina rya Yesu avantage umugore we wifite ariko ngibyo abitahura gusa ari uko atabaye umutesi ari uko atahuye yuko afite umwanzi kandi agasobanukirwa yuko aramutse arwanye inkundura yamena umutwe wa satani nyine ntabwo abagore benshi babitahura ariko umugore ibyo ngibyo bitahuye aba umuntu ukomeye kandi akagira impakite ku isi y'indengakamere tugarutse inyuma gato byibaze nawe kuba imana yahaye avantage umugore yego ni byiza ariko nanone satani kubera ko azi ko umugore afite avantage bituma nawe noneho igihe umugore atayakanguka bituma nawe amurwanya ku buryo budasanzwe ibaze nawe uramutse urimo ugiye kurwana n'umuntu ukabuze yuko uriya muntu aragutsindana aramuka abimenye atahuye ibanga igihe atayamenya yuko afite ibanga ryo kuba yagutsinda wowe wamurwanya gute kugira ngo nyine urwo rugamba uze kurutsinda satani rero arwanya umugore utaramenya ko afite imbaraga mu buryo kugira ngo atazigera n'abimenya kandi agenda ashaka kumukubita ku ngusho nyine kuko azi neza yuko umugore naramuka akangutse naramuka yisobanukiwe naramuka yitawe umugore araza gutsinda ibyo satani kugira ngo atazamene ku mutwe ukumva ko akora uko ashoboye kose kugira ngo umugore amukarikije amupangire ku buryo umugore atazigera na rimwe agira ashanse kugira ngo abe yamumena umutwe ibyo rero wowe urabimenya uraza kubikoraho iki nuko rero ku murongo wa 16 bavuga ngo kandi uwiteka imana ngo ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda ahangaha rero niho hatangiye kubibanga ese bizagenda gute ese ko imana yahaye umugore umutwe imbaraga zo kumena umutwe azabibasha gute hano rero ijambo bavuze ngo umugore ngo nzamuha ibise ngo azabyara ngo biciye mu bise ngo uzaza ubyara abana ubabara ibyo nibyo nisi bise ngo kandi kwifuza kuzahera ku mugabo wawe kandi wazagutwara reka ntangire kuba aya magambo ya nyuma ngo kwifuza kuzahera ku mugabo wawe ko umugore yifuza umugabo urukumva ni byiza birakwiye biratunganye cyane kubera ko umugabo niwe utuma niwe ufite intanga donc iyo umugore ashatse umugabo bituma byara nyine rwarubyara kandi bujye kubyara urwo bizamena umutwe iyo umugore atakifuza umugabo nk'uko umusore bimeze ngo umugore agashaka undi mugore akabibabana akabibarongorana urukumva uwo mugore aba yaratewe kandi akaba yatsinzwe ikindi ijambo yavuze ngo umugabo wawe umugabo we ngo azagutwara ibi byo gutwarwa n'umugabo nabyo buriya birimo ubwenge bw'imana uretse ko kubutahura biba bitoroshye amfite umugore aramutse atahuye yuko afite umwanzi kandi akaba ari mu ntambara byatuma yumva neza ko akeneye amaboko niyo ntambara agomba kuyitsinda ayirwanya wenyine ntiyayishobora akeneye umuntu bazafatanya akenshi rero umugabo imana imumuha kugira ngo azamufashe kugira ngo ya ntambara bayirwane itugere umenye yuko umuntu mukeneye mu ntambara ni umucira bugufi uremera akakirwa ibyubahiro bye ariko nawe wamukenera kugira ngo ujye kurwanya satani akaba ari redi akagufasha kurwanya ya ntambara ukumva rero ubyumvise muri ubwo buryo ntabwo gutwarwa n'umugabo ari ikibazo iyo ari byo bizasaba yuko mufatanya ya ntambara ukabasha kuyitsinda biba ikibazo iyo umugore atamenye ko hari undi mwanzi afite none akumva ahubwo umugabo ari we bahangana oya iyo umugore ahangana n'umugabo aba deja yarayobewe uburyo umwanzi amutera kandi ujye kuba umwanzi nta kindi kimugenza kikakwiba kwica no kurimbura urukumva rero umugore imana yamwubakiye ni nk'aho yamuhaye ishansi kugira ngo amenye umwanzi we uwo ari we kandi akamenya yuko yamubonye akamutsinda reka rero tugaruke kuri aya magambo y'ibise iriya jambo ry'ibise na titire y'iyi mesaje ngo ni ibise bya kabiri andi magambo imana yahaye umugore gifuti kado ikomeye cyane kado imana yahaye umugore ni ibise imana yashobora kureka umugore akabyara nta bise bibaye ariko imana yifuje ko habaho ibise kugira ngo agire ikintu imana igire ikintu yigisha umugore umugore hari isomo rikomeye avana mu bise icya mbere ni uko ibise ibi twita ibise bibyara umwana wo muri Adamu donko twabonye ko hari abantu b'ubwoko bubiri hari umuntu uhagaze muri Adamu hakaba n'umuntu uri muri Adamu wa kabiri so ibise bya mbere rero bibyara umwana wo muri Adamu. Uwo mwana ni byiza kumubyara kandi ni ngombwa ko byarwa, ariko byarwa nyina ari umunyantege nkeya kuko aba yubakiye muri Adamu. Ariko ibanga ririmo ni nk'aho Imana ikubwira iti wa mugore we urabona ko uyu mwana umubyaye mu bisa kandi umubyari munsi y'ubutware bwa Satani, ukeneye kuzongera ukajya mu bindi bise bya kabiri. Noneho wa mwana wavutse ari muri Adamu wa mbere akabona kuvuka bwa kabiri akajya muri Adamu wa kabiri, kuko umuntu urimo Adamu wa kabiri niwe ugira imbaraga zo kumena umutwe wa Satani. Ndizera ko ibyo ngibyo byumvise. Imana itanga ibise bya mbere kugira ngo bibe umwitozo wo kugira ngo wa mama azitoze amenye nivo y'ibise akwiye kwinjiramo, kugira ngo wa mwana wavutse ari muri Adamu azabashe kuvuka kwa kabiri muri Adamu wa kabiri. Icyo gihe rero iyo umudamu yinjiye muri bya bise bya kabiri, urya mwana wavutse ari munsi y'ubutware bwa Satani nibwo agira imbaraga zo kwa imana twa Satani avutse bwa kabiri agakura nyine ari agakura kandi akazajya muri destiny ye biciye mu kuvuka bwa kabiri. Reka dufate urugero kugira ngo ibyo jambo ryumve neza. Tujye mu gitabo cyo kuva igice cya mbere umurongo wa kabiri, haranditse ngo Farawo ngo ategeka abantu be bose ati umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Mwumvise umwami ategetse itegeko ngo umwana uzavuka wese ari umuhungu ngo bajye bamujugunya mu ruzi. Ibaza umubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu none umwana w'umuhungu wagiye kumujugunya hehe mu ruzi? Urikumva ko ahangaha hari umuntu w'umukorana na Satani ugiye gufata umwana wabyawe n'umugore akamwica. Donko ibasura umugore umwana wawe abana bose bavutse bakagenda bapfa, ukumva ko bwa buzima bwiza Imana yagushakagaho urubyaro ukumva ko Satani ararwikoreye biciye mu mwami utegeka icyo gihugu. So urukumva ni umuntu ukomeye kandi yashyize itegeko ngo abana bapfe ngo abakobwa ariko bo bagere gute babeho. Noneho mu gice cya kabiri cyo kuva ku murongo wa mbere handitse ngo umugabo w'umuryango wa Lewi aragenda arongo umukobwa wa Lewi, uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi atatu. Ananiwe guhora amuhisha amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi, abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi abona ka kato mu rufunzo atuma umuja we kukazana. Agapfundo yabonamo uwo mwana, umwana ararira aramubabarira ati uyu mwana ni w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere nzamuhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Uwo mwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo ahinduka umwana we, amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Amen. Inkuru zo muri Bibiliya rero zikunze kuba ari deep, hari ukuntu ziba zifite profondeur ku buryo uramutse wihuse ntufate umwanya kugira ngo uzitekezeho cyane uzimediteho, hari ukuntu ushobora kuzica hejuru ntuze gusobanukirwa icyo zirimo zivuga. Reka aya magambo kongere tuyatekezeho tuyarebe mu profondeur twumve icyo bashaka kuvuga. Baravuze ngo rya tegeko rimaze kuvuga ngo umwana w'umuhungu wese wavutse azajugunywa mu ruzi, umugabo w'umuryango wa Lewi arongora undi mukobwa w'umuryango wa Lewi. Noneho ngo uwo mugore amaze gusama inda ngo abyara umwana w'umuhungu ngo maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi atatu. Mutekereze iryo jambo. Uri mu gihugu, uri umucakara, hashyizweho itegeko, umwami yasize itegeko ngo umwana uzavuka ngo ari umuhungu bazamwica. Ni ukuvuga muri iki gihe ababyeyi bose babyaraga abana b'abahungu bose barabicaga. Noneho wowe urabyaye umwana, ariko noneho wigira inama ngo umwana uraza kumuhisha. Ese umwana wamuhisha he? Byibaza. Kandi ubutegetsi bwica, urikumva n'abantu badatinya kwica. Kandi ubibuke uri umucakara muri icyo gihugu. Ni ukuvuga nta hantu umwana ushobora kumuhisha. Akenshi haba hari abapolisi, haba hari abamaneko, haba hari abasirikare, mbese haba inzego z'ubutegetsi zihagije zituma nyine niba babyaye umwana bazashaka kugenzura umenye uwa igitsina cye, kandi banyirusanga n'umuhungu basange ugomba kumwica. So mu ijambo rimwe rero, nta handi uyu mubyeyi yari afite guhisha umwana uretse kumuhisha mu masengesho. Ibaze rero, yenda kugira ngo mubyare yagiye mu bise, yenda byamaze umunsi umwe cyangwa iminsi itatu kugira ngo umwana avuke muri Adamu, ariko kugira ngo noneho amurindishe amasengesho. Ibaze nawe, umwana ararira, nta hantu ufite kumuhisha. Ibaze ahantu utuye, uri umucakara, nta hantu mu by'ukuri hadafashije. Urumva rero nta kindi kintu umudamu yakoze. Yaravuze ati, Mana, uyu mwana si uwanjye ahubwo ni uwawe, none sinemera ko umwana wanjye bamwica ntari ndeba, ahubwo ndarara nicaye ndimo bisenyine, ndimo ndahangana nawe mpaka kugeza uyu mwana wanjye umukije. Ariko noneho umva igitangaje, ntabwo yasenze umunsi umwe ngo abone igisubizo, ntiyasenze iminsi ngo abone igisubizo. Yaragiye asenga amezi ataryama adasinzira, ikibazo cye kitabona igisubizo. Noneho ijambo avuga ngo ananiwe guhora amuhisha, ntiyasubizwa muri ya masengesho ye, kandi biramunanira. Ngo ananiwe yigira inama kuvuga ngo ngiye kubohera akavure, noneho akavure amushyira mu kavure, arangije amujyana mu ruzi, amwijyanira mu ruzi. So ni ukuvuga rero, wa mwana ugenda akiri mu rugo yashobora kure akabimenya akamuha ibere, yashoboraga kumuhoza, ariko ntibigishobotse. None yamujyanye mu ruzi, wa mwana amazi ashobora kumutwara, imvubu zamutwara, ingona zamutwara, imbeho yarwara umushwiza. Ibaze umuntu wananiwe kumurinda iwe mu rugo, yamujyanye mu ruzi nibwo yasinziye. Urabyibaza nawe, dore yakomeje kugenda muri bya bisebye. Noneho bukeye, kubera ko umwana we yagiye kugenzura ngo akomeza kugenda, twasomye mu nkuru ngo umukobwa w'ibwami yaje gutahura wa mwana ngo aramujyana. Ibaze itegeko ryo guca umwana ryavuye kwa Farawo, none umwana bamujyanye kwa Farawo. Urikumva bamushakaga bamubonye, urikumva mama yarasinziriye iryo joro, yakomeje kujya muri bya bise. Noneho akomeza ajya mu bise kugeza igihe bamubwiye bati, okay, wa mubyeyi wa mukobwa Farawo yifuje yuko yabona umuyaya no kujya murebera umwana. Noneho baramujyana baza kumuha wa mwana. Iyo ibingibi ubyihusemo wibwira ko ibi ni byiza bibaye, ariko byibaze nanone, uyu mubyeyi uyu mwana ni wamubyaye, ariko agiye kumure atitwa umwana we, ni umwana w'uwo mugore wundi. Donc yamureze adashobora kuvuga ngo uyu mwana wanjye, kandi asaba permission kugira ngo amukoreho. Ibaza ubundi wowe yabyaye umwana wawe, wifuza kumugenza uko ushaka, ntiwifuza kongera n'undi muntu umukoraho. Aba bantu rero ibaze bo bari n'abapagani bafite n'imico basenga n'ibigirwamana, umwana wawe bamuhewe umuntu, wowe uzajya umubona gusa kugira ngo umuhoze nk'umuyaya. Urikumva ko nubwo nyine uwo mubyeyi akomeje kubona uyu mwana, ariko yari nko n'umusaraba mu by'ukuri, yari ku musaraba, ni umusaraba wari wamubayeho, yabayeho ubuzima bw'umusaraba, kuko yareze umwana ariko atamwita atatinyuka kuvuga ko ari umwana we. Ibaze hariya hasi bavuze ngo yamuzanye nyine ku mukobwa wa Farawo, izina Mose ryiswe n'umukobwa wa Farawo. Naho uwo mubyeyi nta n'ubwo yigeze agira permission kugira ngo wa mwana amwite izina we ubwe nk'ahari nyina, ahubwo wa wundi wamuhawe amwitoga mu mazi niwe wabaye nyina w'ukuri. So urumva rero ubuzima umugore yabayemo ni ubuzima bw'ikigeragezo gikomeye, ariko nanone nawe yabaye ntwari cyane, kubera yuko ntabwo yacitse intege, yemeye ko umwana we bamwica. Yesi abayeho nyine ubuzima bugoye, ariko umwana we yabayeho. Haleluya. Akandi kajambo nyango tuganire rya jambo rivuga ngo umwana ngo amwitegeje asanga ari mwiza. Hari ukundi kuntu barivuga muri mu Baheburayo, nakajambo umuntu yatekerezaho cyane cyane muri ntuza muri Bibiliya y'Icyongereza. Haravuga ngo hari ukwizera ngo niko kwatumye ngo Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi atatu amaze kuvuka, ngo kubera ko babonye ari umwana uri extraordinaire, babonye ari umwana udasanzwe, babonye ari umwana uteye ukundi. Yasashimwe. Donc ijambo ndavuze ngo iyo umuntu afite kwizera hari andi maso agira abona, noneho ya maso agatuma umuntu usanzwe amubona nk'umuntu udasanzwe. Hari yavuze ngo babonye akana ari keza, mu by'ukuri babonye ari akana kadasanzwe. Ese ubundi kuba ngo ni akana kadasanzwe bivuga iki? Ibyo nabyo umuntu nawe yabireba mu gutegeka kwa kabiri. Mu gutegeka kwa kabiri ishapitire ya nyuma uturutse ku murongo wa cumi kugeza ku wa nyuma, avuga ngo mu Isirayeli ntihigeze haboneka ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose, uwo Uwiteka yamenyaga barebana. Ntawagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa, ngo abigiriye Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli bose. So uyu muntu Imana yamukoresheje mu buryo butangaje, imukoresha ibitangaza n'ibimenyetso hejuru y'abanzi be aribo Banyagiputa, ariko irongera imukoresha iby'amaboko menshi n'ibiteye ubwoba imbere ya bene wabo Abisirayeli bose. So ukumva rero ni umuntu Imana yatoranyije kugira ngo azabe umuntu ukomeye, umusevya, umurokozi. Iri jambo ry'umurokozi riraduha nyine definisiyo y'iki? Umuntu uvutse bwa kabiri arakomera akinjira muri uru rwego Imana uyu nguyu niwe muntu ishaka. Umuntu wese wavutse yavamo umuntu nk'uko uyu Mose bamuvuga hano, cyane cyane ko uyu Mose yabaye mu isezerano rya kera. Ariko iri jambo ryavuze ngo ababyeyi be kubera kwizera, ni nk'aho Imana yabafunguye amaso babona uyu mwana ukuntu azarangiza, basanga ari umwana uzaba umucunguzi agakeza ubwoko bw'igihugu cyose. Ngo muri se ntigeze aboneka ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose. Ibaza uyu mwana iyo bamureka agapfa bakamwica nk'abandi, wo kuvuga umubyeyi ariko wakoze amahano. Ariko umubyeyi kubera ko ari umugore wari watahuye ko afite umwanzi, kandi atahura ko hari imbaraga zimurimo abandi bamama batajya batahura. Abantu bo mu gisekuru cye ntibigeze bamenya ko izo mbaraga bazifite, ariko uyu nguyu we yatahuye ko izo mbaraga zifite, noneho bituma ahisha wa mwana yamutanga ajya muri bya bisero byo navuze bya kabiri, ajya mu bise yagiye mu masengesho y'urwego rw'indengakamere, amasengesho umugabo atamenya kubera ko umugabo ntabwo yigeze abyara ajya mu bise ngo amenye ukuntu ibise biryana. Ariko umugore kubera ko azi uko ibise biryana, ashize agiye mu masengesho kuko ajya mu bise bya kabiri akinjira mu masengesho ariko ari mu rwego rw'ibise, byanze bikunze amena umutwe wa Satani, kandi abana yabyaye bakamera nka Mose, bakaba abantu Uwiteka amenya abarebana, bakaba abantu batagereranywa n'abandi kubw'ibimenyetso n'ibitangaza Uwiteka agiye gukorana nabo, abikora imbere y'abanzi babo, kandi bakagira iby'amaboko menshi, bagakora n'ibiteye ubwoba Mose yakoreye imbere ya Isirayeli, abantu bakabikora imbere y'ubwoko bwabo. Wa mama we rero ndakwinginze, ni ukuri tahura yuko ufite imbaraga zibise muri wowe, noneho kubwa izo mbaraga utabaye umunebwe, ugatahura yuko ufite umwanzi wiba wica urimbura, ugatako ufite umwanzi mufitanye inziko, icyo gihe ibyo bintu by'ubunebwe n'ubutesi uzabivamo, noneho uhaguruke winjiye mu mbaraga z'amasengesho ziri mu rwego rw'ibise, urwane ku rugo rwawe, urwane urugo rwawe kugira ngo utazasenyuka, urwane ku muhamagaro wawe kugira ngo ibintu Imana yaguteguye kugira ngo uzakoze abashe kuyikora, uzaragwe no ku rubyaro rwawe kugira ngo abana bawe baze ubuzima bunejeje Imana, baze ubuzima bumenya umutwa wa Satani. So ngaho rero aya magambo yazirikane, Imana ngumukira Imana kugira neza, ntwongeye kujenjeka, umbabare ntujenjeke, witahure wisobanukirwe, none umenye yuko muri we harimo imbaraga zabyo ari igihugu cyose, bitewe n'uko wabyaye umwana, ukamenya ko umwana ari extraordinaire, ukamenya ko umwana ari umwana udasanzwe, ukamenya ko uwo mwana utwite, iyo ugiye kubyara, bariya bandi Imana izango, ntabwo ari abantu basanzwe, ni abantu extraordinaire, abantu bashobora gukomera kwa kuriya munsi yabaye umuntu ukomeye. Ariko ibyo bizashoboka gusa, ariko utahuye yuko ntabwo ukeneye gusa kubagarura, kubagaburira muri Adamu, bajyane mu mashuri ya Adamu, mbese imirimo ya Adamu usanga umudamu ariyo yamutwaye imbaraga zose. Ariko ntatahure yuko urya mwana wo muri Adamu abakiri ibiryo bya Satani, areka kurya ibya Satani gusa, ari uko yavutse bwa kabiri, noneho akagenda akura. Rya jambo ryavuze ngo abantu banjye ngo bishwe no kutamenya ubwenge, ngo kubera ko ngo uburetse ubwenge ngo nanjye nzareka, nzakureka we kumbera umutambyi. Nk'uyu muntu none ngo ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, ngo nanjye nzibagirwa abana bawe. Umva kwibagirwa amategeko y'Imana, donc kurera umwana utamubwiye ibintu by'Imana, utamubwiye ko ari umwana w'Imana, ntumwe ko ashobora kugira imbaraga z'Imana, ntumwe ko ashobora kumusevya akakiza ubwoko, akakiza igihugu, ayo magambo ntazigera yamenya. Kandi icyo Imana yamuremeye, uwo mwana umutesheje umugambi w'Imana ku buzima bwe, ukamwije umugambi w'umwana Satani, kandi Satani nta kindi amushaka ari ukugira ngo amwice, amwibe cyangwa se amurimbure. So ndizera yuko iyo bango ritahuye, kandi ko aya magambo yazirikana, Imana igushoboze. Imana nzima ikomeye, ndasenze ngo umudamu unyumva, Mwuka wera, umuhe umwuka w'ubwenge no guhishura amagambo ayumve birenze uko njyewe nabisobanuye. Ndagira ngo irembo ryo guhishurwa rikinguke muri we, mwuka we ukomeze umuganize. Umuganize umuntu wese wumvira ijambo, yaba umugabo yaba umugore, ubaganirize basobanukirwe ko bafite umwanzi. Ubakingura amaso babone umwanzi, babone imirimo umwanzi agiye akora mu buzima bwabo. None ubundi niba ari umugore, hagurutsa intare muri uyu mugore, hagurutsa intare kazi muri uyu mugore, kugira ngo agire ifuhe ku bw'abana be, agire ifuhe ku bw'imbaraga zimurimo ariko utarimo zikoreshwa, maze Mwami Yesu ashyire ubusabane hagati yawe nawe kuruta ibindi byose, noneho abashe gutsinda intambara Satani amurwanya. Ndatura ndamamaza ubutsinzi hejuru y'umugore, kugira ngo abana bose azabyara, kugira ngo ubwe azagire urugo rwiza, azagire abana bubaha Imana, bumvira Imana, kandi n'umuhamagaro we azawutahure, azawugenderemo. Urakoze Mana yuko umuhaye ibanga ryo kugira ngo agirane ubusabane nawe. Gutsinda Satani ntabwo kugira ngo uhangane na Satani umutsinde, ahubwo ni uguhungira mu Mana, ni ukujya mu bise byo kugira ngo ube inshuti y'Imana, ugire ubusabane n'Imana. Noneho mu kuba inshuti y'Imana no kumenya inzira z'Imana, kumenya amabanga y'Imana, aba ari bwo biguhesha inzira yo kugira ngo bibashe gutsinda Satani. Umugore rero urahiriwe ku bw'aya magambo, Imana igumishe, Imana ikugirira neza, byanze bikunze uza umuntu ukomeye, kandi n'abantu uzabyara bazaba abantu bakomeye. Imana ikugirira neza, Imana igumishe. Haleluya, amen.